إبليات أذا أطلق راديو أخي Эфирне кайрылып болсун, урматлы диңлейчилер. Бүген 2011 елын 16 ноябрь, кептанын чаршембе күнү. Хабарлар күнделиги бу көйдөйтүн программаларыбызды ябыгыда эшиттирмеден одол күнүн мөхүм хабарлары менен тааныштырыяр. Микрофон өңүндө кардешим Алтын Амандурдагыйды.
Эфириңиз кайрылып болсун, кадырлы диңлейчилер. Башта хабарларын кыскача мазмуну менен таанышалым. Түркияның премьер-министрі Сириядағы режимі танқытлап шығыш етті. Бүгін Түркменстанның Нетуғат Будығына дейсі халықаралық конференциясы өз ісін бастайды. 15 ноябрьда Түркменстанның президенті Еуропа Бірлігінің Мерказ Азия бойынша юристі өкілі Пьер Марайлы қабыл етті. Түркменстанда самбочылар Вильнюсте өткөрүлгөн дүйнө чемпионатында 3 күмүш ва 2 бүрүнч медалды алдылар. Эмне шуу белек хабарларын толугураак мазмуну менен таанышалым. 15 ноябрда Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайып Эрдоган Түркиянын эмне Сириянын режимине ынам билдирмегенин ыктап чыгыш этти.
Мазлумун каны üzerine Gelecek inşa edilmez.
Ezilen halkın kanına gelce urup bolmadı. Şeyle etçek olayan liderler kan kor ökmünne tarihte galyar. Asad sen hem şoların hatarına koşulacaksın. Rehimsizliğe hem zulümlüğe yol verenler. Yeru geç bu hareketler için cevap vererler deyip Türkiye'nin premier ministrini ıktadı.
Her ya da geç ölerler.
Geçen eptenin şemmeğini Siriyanın paytaxtı Damask'ta ve yeni iktisani birlik şehirde Türkiye'nin ilç hanatına edilen hücumlerden son Türkiye Siriyadaki diplomatlarının ekli maşgal ağzalarını bu yurttan çıkarttı. Bu akaların fonunda Siriyalı aktivistler eptenin duş emmeğini hükümet güçlerinin yara ulanmağı neticesinde 70'te göre adamın öldürülenliğine aittiler. Шун Түркменстанның Нетуғат Пудоғына дейсі халқары конференциясы өз ішіне бастайар. Түркменстанның Нетуғат Сенаты ва Минерал Ресурсары Министерлігі білен Юртың Сөуда Сенат Палатасы тарапынан құрналаны бұ форум қарашылығын 20 елінің дуамынна Түркменстанның Нетуғат Сенатының өсіші хем халқары қызматташығына перспективалары дейліп атланырлияр. Бұ форумың 1996 елін вәрі кечірілгенігі ерлі Метуғатты хабар берілді. Маалыматта Нетуғат Пудоғына ишенген түрлі дәшәрүт компанияларының 500 оғылы өкелінің бұ форума атнашмаға ислегі білдіренікілер айтылар. Дүйін 15 ноябрьда Шабадың тергі көшкініне Түркменстанның нефті өқазы 2011 атлы халқары тергі сатшылды. Бұ тергі дүнияның 20 юртынан 100 оғылы компанияның қатнашанының хабар етілер. Оларың арасында Түркменстан менен өңдөн бери кызматташып келген Малайзиялык Петронас Чаригали, Араб Британ Драгон Ойл, ХТН, CNPC, Германиялы РВЕ, француз Люмберже, Ортетли и ТР аялы компанияларын бардыгы айтылган. Бу сериянын ишинин 3 күн дуам этчектиги хабар берилген.
Азаттык
радиосу, хабарлар. 15 ноябрьда Кыргызстанның президенті Роза Отунбаеваның қол чеккен қарарына лайықлықты юртта сайланана тәді президенттің инаугурация дәварасы 1 декабрьда өтерлер. 30 октябрьда өтерлен сайлауларының ресми нәтижелері кечен ешемі күні ұғлан әділіпті. 14 ноябрьда сайлауларды ең шығаданан Алмазбек Атамбаев қайтадан премьер-министрлік өзіпетіне ерісті. Кыргызстанның қануына лайықлықты ол президенттік сайлауларына қатысты. Қатнашмақ үшін премьер-министрлік өзіпетіне уақытлайынша терк етмелі болды. 15 ноябрьда Түркменстанның президент атлы мехманханасында чағаның ир көсіші ве оны мектебе таярламақ ойынша 2011-2015 иллар үшін Түркменстанның милли мақсатнамасының іш жүзіне дұрмышы кечілмегіне көзеучілік етген пудоғары комиссиясының масаатының кечілерінің хабар берілер. Семинары саулық сақтайыш білім малия меселелері ойынша специалисттерің бірлешен милеттер роматының чағалар фондының өкілдерінің хем журналистерін bilen qatnaşanlyklar aýdylýar. Forma atnaşma üçin Aşgabatda baran UNICEF-iň çağlaryň ýer köçüşi boýunça bilermeni Zipa Kroveriň seminara gatnaşçylary bu mesele boýunça dünýäniň dürli ýurtlaryna geçirilen alma barlygy işleriniň netijeleri bilen tanystyryp, çağlaryň ýer köçüşiniň ýurtlaryň ykdysadyýetine ýetirýän täsiri barada çykyş edipdir. Türkmenistanlı sambaçılar Vilnius'ta geçen dünya çempionatına 3 kümüş ve 2 bürünç medallarını kazandılar. Sport ve tüvüş sambat oyuncu geçirilen bu dünya çempionatına dünyanın 55 yurdundan 450 pehlivanın katnaşanı aydılar. Türkmen sportçılarından Niyat Mengliyev'in, Filipova'nın hem Babam Radova'nın kümüş medallarına münasip bolanlıklarını Haytbayeva'nın hem Allah Nurov'un olsa Bäteşikde 3-nji orun alıp 1-nji medallaryny gazananlyklar aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolýanyňyz.